وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
E lembra-te, Muhammad, de quando alguns deles que não transgrediam no sábado perguntaram: por que admoestam um povo o qual Allah destruirá ou castigará severamente? Responderam: para que sejamos absolvidos pelo nosso Senhor, e para que assim, quem sabe, estes transgressores temam a Allah e se arrependam.